Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, podle toho, kdy nás zrovna posloucháte. Vítejte u podcastu o rozvoji. Moje jméno je Pavel Janoušek a každé dva týdny si k mikrofonu zvu zajímavé osobnosti z oboru firemního vzdělávání a osobního rozvoje. A s nimi si pak povídám o jejich úspěších, názorech a vůbec věcech, které oni sami považují za důležité. A společně se pokoušíme na tyto věci nahlížet z perspektivy zdravého rozumu a pokud možno bez nánosu frází a módních termínů. Všechny díly podcastu o rozvoji můžete najít na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts nebo na stránkách www.orozvoji.cz. Dnes si budeme o rozvoji a vzdělávání povídat s Markem Beránkem. Marku, dobrý den, děkuji, že jste přišel.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Marek Beránek je ředitelem vysoké školy Unicorn University, která je součástí holdingu Unicorn a vychovává absolventy v několika oborech, jak z oblasti IT, tak i biznisu a aplikované ekonomie. Marku, jak se člověk stane ředitelem vysoké školy?
No, v mém případě se vlastně o to stačí jenom napsat. Tak ta moje cesta k řediteli vysoké školy. Já jsem od 7 třídy chtěl být programátorem a pořád se vnitřně považuji, jsem takový víc ajťák. A zhruba asi 2004, když jsem v Unicornu pracoval jako projektový manažer na pobočce v Hradci Králové, tak jsem vlastně přemýšlel a začínal jsem studovat postgraduál, doktorské studium a vlastně jsem mě trošku v té době jsem hledal, jak vlastně postavit studijní programy a vlastně vzdělávat lidi na vysokých školách, třeba v oblasti vývoje software, tak aby ty 3 roky, 5 let nebyla ztráta času. Já jsem měl trošku nějaké své zkušenosti a v tu dobu, bylo takhle někdy v lednu, tak pan Kovář, předseda představenstva a majitel Unicornu, tak na každoročním kick-offu říkal, hele, budeme mít vysokou školu a tak dále. A mě to zaujalo a tak jsem panu Kovářovi Vladimírovi napsal a říkal, Vladimíre, já teď tady jako chci studovat doktorát a chci řešit tohle a tohle a já bych ti když tak s tím chtěl pomoct vlastně poskládat ten studijní program. A fakt jsem si myslel, že to bude jako po večerech a pořád budu řídit ty projekty. A on mě říkal, hele, dobrý, napiš mě za půl roku, budu vědět víc. Tak jsem za půl roku zase napsal. No a je rok 2021 a od vlastně roku 2007 mám na starosti naši vysokou školu a vzdělávání v Unicornu.
To je dobrý tip pro některé naše posluchačů. Když něco chcete, tak si prostě řekněte.
Přesně tak. A já si pamatuju, když jsem třeba nastoupil do Unicornu, tak když byl první vánoční večírek, to byla ta doba, kdy ještě byly ty fyzické vánoční večírky a věřím, že se to zase vrátí. A tehdy vlastně Vladimír tam přišel a říkal, hele kluci, my jsme všichni začínali stejně jako vy, je to jenom na vás. A je to tak. No.
Vy jste zmínil Vladimíra Kováře, Unicorn. Unicorn je velmi úspěšná firma v oblasti IT systému a softwaru. Zdaleka nejen v českém rozměru, ale i v tom mezinárodním. Nicméně není úplně běžný, že firma má svoji vysokou školu. Ve mně to pořád vyvolává takový asociace, jakože fabriky dřív, a dneska už se to zase vrací, mají svoje učiliště, aby si vychovali zaměstnance a odborníky, tak Unicorn má svoje vysoké učiliště. Představte nám trošku Unicorn University. Co to je za školu?
Já asi začnu tím, proč Unicorn a vysoká škola. Tak a v Unicornu máme takový přístup, že pokud na trhu není nějaká služba, která by plně splňovala ta naše očekávání, tak se ji snažíme vytvořit. A vlastně Unicorn dlouhodobě a stále spolupracuje s různými vysokými školami, ale pořád vlastně na tom trhu vidíme různý prostor v tom, co se vzdělává, v jaký úrovni, jaká je potom použitelnost a těch znalostí. A když si vezmeme v tom období, kdy naše vysoká škola vznikala, tak zhruba myslím 2006 profesor Voříšek tehdy publikoval studii, kde právě porovnával vlastně požadavky praxe v oblasti informačních technologií a to, co vlastně učí vlastně ten set znalostí, které si odnáší absolventi potom do praxe. A ta schoda byla přibližně u bakalářských programů 10% a tuším u magisterských asi 60%. Tak to jsme v tom zhruba v roce období, kdy vlastně jsme tu školu akreditovali. A já si myslím, že to možná může být stále v některých situacích podobné celkově. A vlastně nám se nedařilo najít na trhu třeba partnera nebo nějak více. Můžete učit předmět nebo můžete učit přednášku, ale tím nezměníte tu celkovou strukturu, protože třeba ve vývoji software to není třeba jenom programování. A není to jenom matematika. Ale je to také důležitá součást. Ale ta vlastně struktura znalostí vlastně se nedaří, vlastně typicky je to v rámci těch škol. To nám nepovídejte a tady už tak máte tady jeden předmět a tak se tam něco snažíte třeba dát o něco víc aplikovatelné. A proto jsme se rozhodli, dobře, pojďme teda ukázat a pojďme to zkusit, že lze vlastně udělat takovou strukturu znalostí a ten náš přístup je, že my nechceme učit jenom to, co umí ti vyučující na té škole a což pak někdy vede k tomu, že máte studijní program, kde je zařazena logistika, třeba v nějakém informačním managementu, tak to dává smysl. Ale když se tam učíte, jaké jsou typy vysokozdvižných vozíků, tak to moc tomu profilu absolventu nepřidává. Mluvím ze svých zkušeností. Takže ne vždycky ten název plně odpovídá, jako je kompatibilní vlastně s tou výstupní strukturou. Takže my se snažíme vlastně si říct, jakou strukturu znalostí absolventi mají umět a k tomu potom vlastně dohledáváme a vlastně párujeme ty správné osoby a ano, tak, aby vlastně jsme všechno splnili to, co máme. A to byl vlastně ten začátek vysoké školy. Dobře, nenašli jsme vlastně na tom trhu, jako nebo chcem prostě ukázat a budovat vysokou školu, která nejen vychovává absolventy, kteří mohou najít uplatnění v unicornu, to třeba je plus minus třetina, buď, že ten student přijde a pak vlastně ho zaujme nějaká nabídka a zůstává v unicornu, nebo třeba zase už stávající spolupracovník unicornu, který si u nás vlastně dodělává vzdělávání a i také vlastně v unicornu potom máme různé programy, které jim pomáhají i vlastně nás jim pomáháme financovat část toho školného. Ale pak tam je také vlastně ty dvě třetiny absolventů, kteří buď nachází uplatnění ve velkých korporacích, ať už v České republice, ale vlastně v Evropě, ve Spojených státech. A také vlastně máme v řadách absolventů i velmi úspěšné podnikatele, kteří si založili svoje firmy vlastně na začátku garážové nebo jedna kancelář a teďka prostě mají krásné kanceláře prostě v budovách jako po Praze a něco jako je The New House, tak prostě v takovýchto jako krásných kancelářských budovách a mají velmi úspěšné firmy. A možná potom vzniká jako vlastně tak jako nová konkurence třeba pro Unicorn. A tak my vlastně jsme někdy radši, kdy ty naši absolventi vlastně ukazují nejen v Unicornu, ale vlastně ve světě, jaké znalosti získali, co umí. Takže není to jenom přípravka nových zaměstnanců, jak by se mohlo zdát a jak i ze začátku se na nás vlastně lidé koukali. A od tohle máme v Unicornu Unicorn Top Gun Academy, která vlastně je vzdělávací program, ve kterém vlastně systematicky vzděláváme půl našich 2500 zaměstnanců.
To znamená, že tam je jakoby jasný provázání mezi univerzitou jako takovou a nějakým systematickým vzděláváním zaměstnanců. Mm-hmm. To, co běžně firmy mají, akorát komu nemají tu univerzitu.
Ano, my jsme vlastně měli i dlouhodobě Unicorn má svůj systém vnitřního vzdělávání. Od toho roku 2011 jsme tomu začali říkat Unicorn Top Gun Akademie, předtím to bylo interní vzdělávání. A vlastně i v té vysoké škole jsme využili část vlastně zkušeností ve vzdělávání lidí, ať už třeba těch pracujících, to je vysoká škola, vlastně nabízíme studium jak v prezenční formě, v denní formě. A typicky to je pro studenty třeba po střední škole, nebo potom to je studium vlastně při zaměstnání a vlastně nově i nabízíme v rámci softwarového vývoje i plně online studium.
Mně se teďka vybavuje, v loňském roce byl hostem tohoto podcastu doktor Michal Čakert, který mimo jiný přednáší v několika MBA programech v Čechách i v zahraničí, ve Švýcarsku tuším. A on se nepříliš lichotivě vyjadřoval tehdy o úrovni některých MBA programů. Jasně, ty MBA programy ještě trošku něco jiného, je to nějaká nadstavba. Nicméně neříkal, že jsou všechny špatné, ale že ta úroveň je, dejme tomu, velmi rozdílná. Já mám takový pocit, že pořád minimálně v Čechách přežívá takový ten mýtus, hele, soukromá vysoká škola, tak když si to zaplatím, no tak prostě to udělá každý, že jo. Jak vlastně jako to je ve skutečnosti? Je na tom mýtu něco pravda? Znamená soukromá škola méně kvalitní škola? Nebo jak to má Unicorn University? No,
neznamená to. Já bych mohl oponovat, občas ta historie a máme krátkou paměť, ale myslím, že i v té nedávné historii bychom se také mohli říct jiné veřejné školy, které se proslavily v neúplně dobrou kvalitou.
Ano.
A já jsem si to, záleží to fakt případ od případu, že jsou vysoké školy soukromé, které jsou kvalitní. Nebudu mluvit o naší škole, nebudu říkat, že my jsme nekvalitní, ale i třeba já nevím, Škoda Auto, vysoká škola, jsou majitelé, kteří chtějí, aby ta třeba v případě naší, pan Kovář dlouhodobě a Unicorn si klademe důraz, aby doopravdy jsme učili to, co má smysl, aby jsme učili věci nejenom, že jako přijdete do školy a v podstatě zaplatíte školné a odnesete si diplom. To je jeden z extrémů, který možná se někde aplikuje, nevím. Ale to není vlastně proto, tu školu my neděláme. My i primárně jako dělat školu vlastně není nějaká jako zisková záležitost, ale tu školu děláme právě proto, aby vlastně jsme vám vás naučili a připravili a předali ty znalosti, které slibujeme a vlastně deklarujeme, že to vás chceme naučit. Záleží, jsou tam dvě strany se to účastní a to je ta škola a student. A pak je potřebné, že někdy může dojít k tomu, že se může dostavit neúspěch a třeba i v případě vysoké školy Unicornu, tak je tam určité procento studentů, kteří vlastně jakoby přijdou na tu školu a buď si myslí, že to je třeba ta cesta, co jste jako naznačil, protože ano, jako stále jako to vlastně tady v tom jako v té společnosti je, že soukromá škola, tak tam přeci jako to už to musíš dát. Kdybychom byli ve Spojených státech, tak soukromá škola jsou ty nejprestižnější vysoké školy.
To je pravda.
A naopak zase ty veřejný státní, tam je to možná trošku otočeno. A buď je to, že to očekávání bylo jinačí, ať už v způsob studia, že se musíte věnovat svůj čas na samostudium a sebevzdělávání, protože sami ty věci tam nenaskočí. Navíc to, co my učíme, jsou exaktní obory a tam to musíte si nadřít.
A prokázat.
A prokázat a tam prostě to není, že jednou vám to vyjde jako 1+1 jsou jednou, dvě, jednou, tři a jednou, jak se vám jako bude zdát, asi to je 1,5, protože dneska jako není sluníčko. To prostě také nejde. Když to máte nějakou naprogramovat, spočítat nějaký ekonomický příklad, jsou to exaktní věci a ty fakt musíte umět.
Vy, když jste mluvil o tom, jednak jak ta škola vznikala, to byly ty impulzy a i teď vlastně, jak fungujete, tak mi tam hodně rezonuje jakoby vysoká míra nějaký praktičnosti nebo propojení s praxí. Jakou roli vlastně hraje ta spolupráce nejen s Unicorn jako s firmou, ale s jinými firmami, s jinými univerzitami, se zahraničím? Jak moc silná ingredience je tohle v tom studiu u vás?
Já než přejdu třeba k těm partnerům, jiným institucím, tak vlastně samotná ta praktická složka, já bych to možná nazval projektovou výukou, tak je velmi podstatná. A vlastně studenti teď v nových studijních programech, které vlastně vyučujeme od roku 2019, kdy vlastně jsme získávali nové akreditace, možná i jste zaznamenali, jak se vlastně končil starý akreditační úřad, přicházel nový národní vlastně jakoby akreditační úřad a stará akreditační komise a vlastně se jim změnili vlastně vysokoškolský zákon, takže už vy jste studoval třeba studijní obor, obory nejsou, jsou jenom programy a dělalo se takové trošku harakry, takže zaváděly se profesně orientované programy, takže všechny ty naše programy jsou profesně orientované a jejich součástí je povinná praxe. Jednak ta praxe je, že třeba vlastně studenti mají dedikovaný semestr a třeba ve spolupráci se společností Microsoft, tak vlastně letos už pouštíme druhý běh, druhým rokem odborné stáže v Microsoftu, kde vlastně studenti se na ně přihlásí, projdou výběrovým řízením a potom vlastně ten semestr jsou vlastně zapojeny do vybraných týmů v rámci Microsoftu a když ta praxe úspěšně skončí, tak vlastně od toho Microsoftu dostávají uhrazené školné. Krásný model. A vlastně podobný model i teďka vlastně chystáme s dalšími partnery. V rámci výuky tak v průměru v každém semestru studenti buď v jednom, anebo třeba i napříč několika předměty řeší projekty. Ty úlohy někdy jsou víc reálné a někdy to jsou nějaké simulované úlohy, takže někdy i ten výstup, který děláte, tak když se vám podaří, tak vlastně ho vezmeme a třeba někde použijeme nebo ho rozvineme a použijeme. A někdy to jsou většinou v tom začátku jsou úlohy třeba, že studenti si zkouší vlastně navrhnout aplikaci a vytvořit aplikaci třeba pro evidenci, já nevím, knížek v knihovně. Ale vlastně na tomto my je učíme práci v týmu. Teď v tom online světě i vlastně online komunikaci v týmu, což mimo jiné jim vlastně dává dost vlastně jako ten přínos je, že my úplně jako bychom nechtěli, aby jenom ty naši studenti pracovali v nějakých malých firmách, což i tomu tak není. Někteří také, a to není to nic špatně, ale chceme je připravit, aby byli připraveni pracovat i v mezinárodním prostředí. A tam často se bez videokonferenci neobejdete, když máte propojit lidi z různých kontinentů v jeden čas. Tak i a jsou to vlastně nějaké dovednosti, znalosti, jak prostě je něco jiného prezentovat v zasedačce, něco jiného je prezentovat před monitorem a mluvit do prázdné místnosti, do prázdné plochy. A tak to jsou i takovéto vlastně soft skills věci, které ta hard skills je, ano, teď tady víte, jak máte něco naprogramovat, jak máte popsat nějakou funkčnost, ale k tomu ještě se vůbec v tom týmu o čtyřech lidech domluvit. Ty budeš dělat tohle, já budu dělat tohle. A jestli třeba řekneme, já jsem něco nestihl, tak to jsou všechno věci, které normálně by ty studenti třeba, nebo já, asi není správně už říká normálně, jako co je a nebylo normální, ale v té on-site výuce, tak vlastně typicky toto se třeba odehrává na seminářích, anebo vlastně studenti chodili do školy, tak to se potkávali. Teď je to přepnuto do online prostředí, ale to je jedna ze součástí, jak vlastně ty studenty vedeme, aby ty tvrdé znalosti, které se naučí, vlastně aplikovali do nějakého projektu, protože vývoj software je vždycky týmová práce. Podobné úlohy děláme i u těch programů business managementu, kdy třeba studenti měli simulovanou nějakou firmu a teď třeba měli připravit ta úloha byla, tady máte nějakou firmu a teď tady máte tyto studijní výsledky. Ty workshopy probíhaly v květnu v loňském roce, takže to bylo velmi aktuální, jak jsme vzali dobře, teďka tady jako za březen máte tenhle ten pokles tržeb, za duben tenhle ten a připravte vlastně plán do konce roku, jak tu firmu vlastně navrhujete upravit, abyste vlastně jako z toho vyšli jako vítězové. A vlastně k tomuhle ty studenti mají vlastně naše vyučující tutory, který vlastně takhle společně v týmech dělají takovéto úlohy. A někdy to jsou třeba intenzivní workshopy a někdy ten vlastně ta projektová výuka je rozvržena do celého semestru a vlastně jim i simulujeme ten způsob, jakým by to dělali v reálném světě. A to je ta standardní součást, kdy ty studenti, vlastně každý student si tím prochází. A poté také máme vlastně navázanou spolupráci a vlastně umožňujeme studentům, kteří o to projeví zájem a vlastně vybereme si je, tak je i zapojeme do projektů, ať už to jsou třeba úlohy, které řešíme třeba v rámci Unicornu, třeba Unicorn má Petrovy boudy, takže Petrovka ve Špindlu, a tam jsme vlastně třeba dělali úlohu, kdy vlastně ta Petrova bouda, teď třeba v posledním Forbesu si můžete přečíst rozhovor s Vladimírem, on to tam popisuje, kdy třeba tam je taková jako noclehárna a vlastně vy si zakoupíte lůžko na přespání a vlastně dostanete QR kód. A to, co my jsme pro ní dělali, je, že vy přijdete s tím QR kódem a ten zámek se vám do té noclehárny, ty dveře se vám otevřou. A nebo v úlohy, kdy třeba máte někde nějaké webkamery a vlastně chcete živě sledovat, já nevím, zátoku na Meltemi, na Karpátosu, tam máme surfařskou školu, nebo chcete sledovat, jaká tam je rychlost větru, když jste ten surfař. A to jsou úlohy, které vlastně s těmi studenty takto řešíme. Máme konkrétního klienta a na tom vlastně se studenti učí navrhnout ten software, vyřešit pro už konkrétní použití.
A má to reálný výstup.
No a potom tady je ta asi ta nejprestižnější spolupráce, a to je CERN, kde vlastně od už roku 2014-15 vlastně jsme začali se oťukávat a vlastně jim dodáváme a jsme hlavními tvůrci jednoho ze softwarů, který vlastně pomáhá v tom CERNu urychlovač, a vlastně ten urychlovač, tam jsou různé takzvané detektory a my pracujeme na tom největším, ten se jmenuje Atlas, což je budova v uvozovkách, to zařízení je asi 25 metrů vysoké, váží 7000 tun. A uprostředka je takzvaný vnitřní detektor, což má jenom průměr asi 2,2 metry a 6 metrů dlouhý. Ale tohleto zařízení se skládá asi z půl milionu součástek. A cílem našeho softwaru je v něm evidovat všechny ty součástky nebo většinu součástek, ze kterého to zařízení je se skládá, a různé informace sledovat, kde se ty zařízení převážely, a poté vlastně vědcům to pak pomáhá buď při stavbě toho vlastně vnitřního detektoru a potom případně, když se třeba dojde k nějakým neočekávaným věcem, tak se vlastně si dohledávají třeba různé výsledky testů a zjišťují, čím by to mohlo být způsobeno. A tady zase vlastně spolupracujeme i zejména díky podpoře vybraných veřejných škol, který vlastně nás do tohle projektu vlastně přizvali a umožnili vlastně nám v tom působit, řekněme, dali garance, že tady ta neznámá vysoká škola dokáže dělat takovýto software se svými studenty. Byť na začátku to vlastně jako bylo tak, že ty některé školy, jako to pro ně bylo moc aplikovaný.
Málo teorie.
Že to je jenom prostě software, ano, ona to je jakoby v úzovkách databáze, tak to pro nás jako, to je moc aplikovaný, to je jako málo teoretický. A pro nás to bylo, jo, to je přesně to, co chceme dělat, tak jsme řekli, dobře, my to jdeme zkusit a postupně s nějakým studentem. A nejenom se to ukázalo, že ta aplikace není úplně tak jako pro jednoho studenta na jeden semestr, ale vlastně tady u toho ukazujeme, že i ta škola, která má přes 500 studentů, což je stále jako malá škola, tak dokáže vlastně soupeřit a držet si, jako být na stejné úrovni, jako jsou Oxfordská univerzita, Cambridge, univerzita v Glasgow, ve Spojených státech, Berkeley laboratoře a tak dále a tak dále. A vlastně já jsem si u toho i uvědomil, že jsem těm institucím a těm lidem zhlíželi, on je z Oxfordu, on je jako ze Santa Cruz, Kalifornské univerzity, ale oni to jsou všichni vlastně stejní lidé, jako jsme my, a vlastně jsme na stejné úrovni, takže nemáme se i čeho bát, a to je ta jako další i úroveň, jak potom vlastně ty studenti mohou zapojit do těch projektů a potom prostě mohou si dávat do CVček a ukázat, hele, tuhle tu komponentu, tu jsem dělal já, a třeba, kdo ví, mohou být jeden z malých dílků, který třeba pomůže zase k nějaký jiné Nobelovy ceně, což mimo jiné ten Atlas, tak to je ten jeden z těch dvou detektorů, kde byl vlastně detekován Higgsův boson.
To se úžasně poslouchá. Mně přijde velmi zajímavý, jak vlastně i to akademické prostředí může být díky všemu tomu, o čem jste mluvil, barevný. Od té velké teoretičnosti až po to úžasné praktické zapojení těch studentů a vytváření vlastně jakoby těchto projektů. Vy jste ale taky zmínil jednu oblast, kterou asi dneska nelze pominout, a to je online výuka. Ten loňský rok vlastně celou tu oblast vzdělávání, a nejen oblast vzdělávání, i mnoho jiných oblastí, přesunul do toho virtuálního prostředí online platform a online komunikace. Já vím, že vy jste už loni na podzim tuším získali akreditaci pro online výuku, jako pro plně online výuku. Asi jste první vysoká škola, která něco takového má, minimálně u nás.
My jsme první vysoká škola, která získala akreditaci v rámci akreditací udělovaných Národním akreditačním úřadem. Uhum. To úplně první byla teologická fakulta Olomouci. Akorát ti si tu akreditaci vlastně udělali, protože mají takzvanou institucionální, takže jakoby první oficiálně online studium bylo, že můžete studovat jako teologii a možná online být ve spojení s Bohem, ale v případě jednak v těch ekonomickém směru nebo IT, tak v tomhle tom jsme první a jako první vysoká škola vlastně jsme si prošli tím procesem akreditací přes Národní akreditační úřad.
No evidentně vás přesun výuky do online prostředí nezaskočil. Ono samozřejmě předávat informace tou online formou zase není tak velký problém. Ale nemáte obavu, že u toho jako full online vzdělávání se trochu může ztrácet ten sociální rozměr toho učení se a potkávání se vůbec jakoby toho, co k tomu studiu patří?
To určitě. Já i to vlastně vidím to i třeba doma, kdy vlastně jako třeba doma jako Káťa studuje vysokou školu v prváku někde v Groningenu a vlastně byla kváta, tak jedu na tu vysokou školu a teď ta vlastně vysoká škola jako ten asi první 3 týdny ještě v tom Groningenu jako chodili na část hodin do školy, což teda v našem případě už ani také nebylo, protože to tady nebylo možné a potom vlastně jenom ta škola je ten jako nějaké virtuální prostředí, takže určitě to navazování kontaktů u třeba studentů, kteří ten jeden semestr byli online a pak jsme byli nuceni přepnout do online a i ty třeba workshopy, o kterých jsem hovořil, tak část těch týmů doopravdy bylo, že každý byl sám a část těch týmů v tom květnu vlastně třeba se sešli někde jako u sebe doma a vlastně aspoň si tu jako tuto sociálnost a to prostředí tak to udělali. Ale určitě, jakoby to setkávání, ono, já vlastně i ty naše studenty obdivuju v tom, jak to v tom plně online studiu zvládají. Protože třeba i u toho programování, což mě je nejblíž, tak když začínáte a teď se něco učíte a teď vám tam něco nejde, tak když máte za sebou toho, kdo vám se na to koukne, řekne, hele, udělej to tak jen trošku jinak. A je to příjemnější, rychlejší, než když vlastně jako to teď musíte nasdílet tu obrazovku, teď někdy ten jako vyučující jako je složitější vám jako napsat do té vaší klávesnice. Někdy se vlastně ten vyučující, to trvá trošku delší dobu, než si to v tom online vlastně jako uděláte přesně to, co vám teďka běží na tom vašem počítači, abyste přišel na tu chybu, která třeba tam někde je hloupost, ale která vám zabrala spousty času, tak i tohle to jsou věci, které vlastně se učíme. Pro ty studenty je to složitější. Na druhou stranu zase někdy je to jakoby jednodušší ten, že nemusíte někam třeba dojíždět a někdo to takto může ocenit, že vlastně jste ta hodinu studenti, kteří někde pracují a v rámci magisterského studia a potom mají přednášky nebo semináře od 18. hodiny, tak vlastně nemusí jít o hodinu dřív třeba z práce, než se z té Prahy jako dojedou do budovy školy. A takže je to takový, jako někdy to něco přináší víc. To, čeho jsme si všimli, tak když student se účastní online výuky, tak máme někdy pocit, že jakoby dává větší pozor. Mm-hmm. Že se jakoby toho víc využívá, že třeba poté ty diskuze jsou bohatší, než když probíhaly plně on-site. A my si to vysvětlujeme tím, že když už jakoby vlastně jste se rozhodl, dobře, tak teďka se připojím, protože vlastně ono to jenom pustit si třeba Teams nějaký nástroj. Nemusíte někam jet, tak se řeknete, dobře, teďka se chci věnovat tady hodinu a půl škole, tak dáváte větší pozor, než když jako vlastně jste šli do té školy, protože jste tam jako měli bejt, dostali jste čárku, ale vlastně jste jako mentálně byl trošku jinde, než jako fyzicky jste byl, ale mentálně moc nebyl. A tak tady to jakoby vypadá, že jako mentálně tam těch lidí je o něco víc, takže to i víc využívají a i ten vyučující si to potom víc užívá, protože vlastně jako to není jenom, že něco přednášíte. Já mám ten jako přístup, že a to je to, co, jak my i chceme posouvat způsob výuky nejen online, ale až i potom zase on-site, že to, co se dá si poslechnout i třeba formou takto podcastu, tak udělejme podcasty. Ale budeme chtít, podobně jak je to v, řekněme, v západní Evropě, v anglosaském světě, abyste se na to připravil, abyste si dopředu na ten týden, kdy se má probírat to a to téma, jste si ty podcasty prošel, prošel jste si online kurzy, prošel jste si knihy, a na té hodině buď jste si nahlásil, a třeba přednáška by byla, že si nahlásíte, chci prodiskutovat tyto body.
Tomu čili je tam nerozumím. Víc aktivní zapojení. Přesně vlastně tak, ze strany toho studenta.
Čemu je, že jste na hodině, to je v Čechách, 90%, 95% lidí tam zejména sedí, poslechnou si ten výklad toho přednášejícího a jeden se přihlásí a jdou domů. Tak tohle to jako se můžete pustit, můžete si to přetočit, protože se někde ztratíte. A máte-li věci, kterým nerozumíte, nebo chcete vzít nějaké téma, které s tím souvisí, které jste třeba někde v tisku zaznamenal a chcete se na to zeptat, tak o to vlastně to je ta přidaná hodnota pak to přednášícího, toho vyučujícího, než jenom, aby vlastně jako v úvodovkách papouškoval pořád to stejné. To je lepší fakt ten podcast, který se vychytá, opraví se přeřeky a tak dále. A vlastně semináře, nebo já i osobně nemám rád rozdělování přednášku seminář, prostě na hodině, tak část hodin může být takovýto jako diskuzní fora a část je, kdy si řeší, vlastně máte ten jakoby seminář, že projdeme třeba s vámi nějaké typovou úlohu, jak máte vyřešit, spočítat, naprogramovat například, aby si vlastně každý, kdo se to účastní, si to mohl projít, ale i tohle to vlastně chceme přepnout do podcastu. Ale ta hodina třeba je teďka, tady máte 20 minut, podle tohohle tutoriálu si teďka udělejte tyto kroky, já tady pro vás vyučující jsem, když budete mít nějaké problémy, ozvěte se a za půl hodinky mě ukážete, jak jste daleko, a takže si jakoby projdete to, ten nějaký vzor a poté pracujte na svých projektech a už dělejte podobné věci, jenom tematicky na danou věc. A jestli ten tutor je online a připojím se vám přes nějakou virtuální místnost, nebo ten tutor, ten vyučující, je v té místnosti a přijde za vámi, vy se přihlásíte, mě tady něco nejde, nebo se přihlásíte, už to mám hotový a jdu vám to podívat. Tak to jsou ty odlišnosti v různých formách studia a někde je toho kontaktu více, a u jiných forem je to kontaktu o něco méně, to už je potom dáno vlastně i kolik času vy to můžete věnovat, ale tohoto pro nás jsou takové věci, kde vlastně jakoby až to jakoby online studiem jsme jako vlastně nás to do toho ťuklo a říct, hele, máme teď tu příležitost, pojďme vlastně i měnit a víc zefektivnit čas lidí, kteří jsou ať už ze strany studentů, tak ze strany i vlastně školy.
Mně přijde důležitý to slovo zefektivnit. Vlastně mám pocit, že tohle zdaleka není jenom o vysokoškolském studiu, že to jsou principy, nebo tohle všechno může být velmi inspirativní obecně pro vzdělávání, firemní vzdělávání a tak, aby to nebyly jenom takový ty kobercový nálety těch kurzů a tréninků, kde ty lidi si to odseděli a v zásadě nemělo to žádný významný efekt. Ale ještě mě napadá jedna věc, když jsme se bavili o té online formě, Unicorn a Marek Beránek, to není jenom vzdělávání vysokoškoláků. Vaše jméno je také spojeno s projektem Red Monster. Co je rudá příšera?
Red Monster je to zara kurzů pro základní střední školy. kdy zhruba už tak no, před 2 lety vlastně jsme začali v Unicornu jsme nejdřív začali tím, že jsme připravili aplikaci, platformu, ve které je možné dělat kurzy, které nejsou testovací, jak řada z nás zná, ale jsou výukové. To je jeden z velkých vlastně odlišností od třeba jiných kurzů, že naším cílem vás není nachytat. Cílem našich kurzů je vás naučit a naučit vás to zábavnou formou. A v rámci tohohle jsme v rámci Vysoké školy Unicorn University zřídili vlastně nakladatelství Unicorn Publishing a jedna z edic, která se zaměřuje a zahrnuje kurzy pro základní střední školy, je Red Monster. A tady vlastně s vyučujícími není to, že by Unicorn vytvářel a zaměstnanci Unicornu dělali kurzy matematiky, češtiny, ale my spolupracujeme s vyučujícími z celé České republiky, na Slovensku. A teď i vlastně Red Monster postupně připravujeme do Německa, do Itálie, na Ukrajinu. A vždycky to je vlastně o tom najít si vlastně i lokální vyučující. Některá samozřejmě témata se dají sdílet. Matematika je stejná všude a i to takto děláme. Takže některé ty kurzy třeba vyrábíme na Slovensku a pak potom jenom lokalizujeme do daných zemí. Třeba kurz na malou násobilku, tak máme v češtině, v ukrajinštině, ve slovenštině, ve francouzštině a vlastně ten obsah je stejný a jen jsme to vlastně našli potom ty správné lidi a s nimi jsme to přeložili. A tyhle ty kurzy, ať už ten Red Monster, tak já to popíšu na tom Red Monstru. A cíl těch kurzů je pomoct jak školám. Na školách bylo období, kdy byly různé dotace, různé granty a já si pamatuju, když jsem jezdil po školách, po středních a vždycky mě ti jako třeba ředitelé nebo někdo z informatiků vždycky šli, koukejte, pane Beránek, tady máme, teď máme krásný nový tabule interaktivní a tady máme novou serverovnu. Říkal, to jako fakt hezký. A musím jenom zeptat na vaše zkušenosti tvorbou toho obsahu. Jo, tak na to už nejsou peníze. Říkal, k čemu to jako je. Takže někdy se ty tabule používají místo plátna, jen možná to plátno mohlo být levnější. A vlastně my na jednu stranu těmi Red Monster kurzy vlastně vyučujícím přinášíme obsah, který mohou a často ho i pak používají. Buď ti autoři, což je většinou primárně i chceme, aby i autoři, kteří jsou často vyučujícími, si potom ty své kurzy vlastně používali. A potom vlastně to ukazovali dál a pak jsou teda i další vyučující, kteří už nejsou těmi autory, ale vlastně zjistí, že může to být část náplně, kdy vlastně vezmete ten kurz. Ten kurz vlastně je rozložen, se skládá, nebo ty otázky jsou seskupeny do nějakých témat, bloků, lekcí. A ta lekce se skládá z otázek a takzvaných znalostních kartiček. Možná znáte vlastně aplikaci Duolingo na jazyky, tak je to takové jakoby vlastně podobný nebo založeno. Jedna z těch inspirací bylo třeba i tohoto Duolingo. A vlastně vy si řízeným způsobem vlastně procházíte lekci a ta vlastně kombinací znalostních kartiček, zavádění nějakých pojmů a otázek, kdy ty otázky mají zpětnou vazbu, mají i vysvětlení, buď proč to tak je správně, anebo proč to tak je špatně. A okamžitě student dostává zpětnou vazbu, jestli tak, jak odpověděl, že to je třeba jako správně, toto umím nebo neumím. Ta aplikace mu dokáže vlastně říct zpětně, toto ti šlo, toto ti nešlo. A buď to máte na té hodině, že vlastně si řeknete tak a teďka budeme, já nevím, probírat staré pověsti české, což je třeba jeden i z našich kurzů, teďka si vezmete tady pověst o Libuši a teď jakoby vlastně ten příběh jako třeba sdílíte, buď teď v online prostředí v nějakém třeba Teams, Zoom, nebo třeba na interaktivní tabuli, když to bylo, třeba by to bylo ve třídě. A tak ty děti, co myslíte, byla to ta nebo ta nebo ta?
Čili jestli tomu rozumím správně, nejde o to učitele nahradit,
v žádném
ale
případě.
Pomoct mu vlastně interaktivní formou získat zájem.
Přesně tak. A buď to může být tohoto způsobem, jak popisuju, že vlastně vy ty děti do toho vtáhnete, nebo ty žáky. A já i tady mám takovou jako jednu z inspirací, kdy jsem se jednou setkal vlastně s takovým mladým vyučujícím z Indie a bylo to v rámci nějaké aktivit Apple a vlastně na nějaké konference oni ukazovali, jak prostě používají nástroje Apple a jasně třeba v Emirátech, ve Spojených státech to byly iPad 1 k 1, každý student svůj iPad a teď jako se nám točili jako kolik peněz jo, do toho, jako támešek zaplatil a každý student měl svůj iPad, ale ty Indii, on vlastně jako vzal prostěradlo, plátno, dostal iPad, od někoho dostal projektor, ale to způsob, že přesně tím způsobem on vlastně ty děti promítal jim tu aplikaci. Potom to dítě šlo k tomu plátnu, jako by se toho dotklo. On to za něj zmáčknul, to dítě jako se to zvolilo a to je vlastně hledání té, jakoby ta kreativita toho, jak ty nástroje používat. Nutně nemusím, jako mě to nemusí stát velké peníze, ale vlastně jak ty děti do toho vtáhnout, aby je to bavilo. A jedna je teda tím, že máme takovýto obsah připravený vlastně i je v souladu vlastně se vlastně rámcovými vzdělávacími programy. A buď máte vlastně takto hotovou jakoby hodinu, že to i trošku oživíte, ale také se to dá používat tak, že s tomu těm dětem zadáte domácí úkol. A teďka si tady třído projděte tyto lekce, udělejte si třeba i tento test. Ano, je to i pak součástí té aplikace, že vám umí i ten test udělat, ale to primárně je, že vlastně vám to vysvětluje a cílem je vzdělává vás. Pro rodiče zase vlastně jako krásná úloha, tak co jsi dneska, Tomášku, jako udělal? Jo, ve škole dobrý a tak ukaž mi to. Ukaž, co jsi dneska tady prošel, protože zase ta aplikace vám i jako ukáže vaši aktivitu za ten den, takže i ten rodič se může podívat a říct, aha, a ukaž, co ti tady nejde. Tak pojďme to procvičit. Tak to jsou vlastně přínosy té aplikace, která vlastně těm jakoby dětem, ale ono se to dá pak stejně aplikovat pro dospělé, pro studenty na vysokou školu, kdy vlastně ta aplikace vás nějakými vlastně lekcemi posouvá. A my jsme i v rámci Unicorn Publishingu si vytvořili metodiku, která vlastně i říká, jak by ta lekce měla být dlouhá, a aby prostě jste třeba, já nevím, 5, 10, maximálně 10 minut, řekněme, jedete v tramvaji, tak prostě stihnete jednu lekci, stihnete dvě lekce, ale aby vás ta lekce vám netrvala půl hodiny, protože to je velká pravděpodobnost, že to nedokončíte. To je vlastně mikrovzdělávání, zase jedny z trendů ve vzdělávání. Takže tohoto jsou naše kurzy a ten Redmonster, je to sada kurzů, už tak podívejte se na redmonster.cz, tam máte nabídku kurzů, které si můžete koupit za 39 korun, tak to jako
to je přístupné.
To je přístupné. A vlastně okamžitě dostáváte přístup vlastně do toho kurzu na, vlastně na období jednoho roku. Můžete také počkat třeba na únor a podobně jsme ke konci loňského roku vlastně díky T-Mobile, tak třeba T-Mobile vlastně zasponzoroval vybrané kurzy, takže zase v únoru vlastně T-Mobile sponzoruje 3 další kurzy, které potom v tom daném měsíci máte zdarma a vlastně také můžete se buď vzdělávat své děti nebo ve svém okolí, ale je tam i řada kurzů, kde se můžete vzdělávat jako sám. Já myslím, že je taková jako historie panovníků nebo nějaké jako věci třeba jako v psychologii osobností nebo si zopakovat chemii, tak fakt je to jako pro každého. A také samozřejmě pokud teď oblíbené třeba drony a vyhláška dronů, tak to je třeba jeden z kurzů, který teďka chystáme, aby vlastně vám to pomohlo se připravit třeba potom na tu nutnou zkoušku, kterou musíte vykonat, pokud si chcete lítat se svým dronem.
Mně přijde, jak se to úžasně propojuje, to je fantastický, vlastně jde o principy. Efektivita, interakce, zapojení. Vy jste zmínil microlearning jako trend. Ta oblast toho vzdělávání opravdu, a nejen v rámci České republiky, ale celosvětově, za ten poslední rok prodělává spoustu změn, posunů a tak. Kdybyste měl na závěr říct něco, co z vašeho pohledu může být jakýmsi trendem nebo výhledem na těch nejbližších pár, 2, 3, 5 let, co to je?
Za mě jednoznačně, ale ono to není jenom na základě té zkušenosti, je, že každý musíme se pořád vzdělávat, sebe vzdělávat, každý sám a neustále, protože i teď nám to i ukázalo, že jsme měli zažité nějaké jako věci, které prostě jsme na to byli zvyklí a nikoho by nenapadlo, že jako nemůžu jet na dovolenou i po Čechách. To nikoho před rokem nenapadlo. Ale že se bude muset najednou učit online například, nebo část hodně těch věcí musíme řešit jiným způsobem, než jsme doteďka byli zvyklí, a být otevřený novým věcem, novým změnám, a tím, že se budu vlastně neustále vzdělávat, ať už to, a to můžou být fakt čemkoliv, jazyky, nové technologie, tak jenom budu lépe a lépe připraven na nové výzvy, které ten loňský rok nám ukázal, že i to, co nikoho v životě nenapadlo a jenom to jedno bylo napsáno v nějaké detektivce. A říkali jsme si, to přeci už je tak jako science fiction, takže i science fiction se někdy může stát realitou. A i myslím, že i v tom světě okolo, co se děje ve Spojený stát, ty věci, které jako vlastně žasnem, tak musíme na to být připraveni. A jedna z cest, ta jedna z hlavních cest je sebevzdělávání, pořád dokola vzdělávat se a to nás posouvá být potom jako být na to připraven a být lepším.
Mě napadá jedno slovo, otevřenost.
A otevřenost, ano.
Marku, moc děkuju za otevřenost při tom povídání, za mnoho úžasných informací. Přeju vám, vaší univerzitě i projektu Red Monster, otevřenost těm novým výzvám a spoustu úspěšných studentů, ať už to budou vaši budoucí zaměstnanci v Unicornu, anebo budou zakládat konkurenční společnosti. Díky, že jste přišel.
Já vám moc děkuju, taky děkuju za pozvání a ať je ten rok lepší, než byl, a ano, buďme otevření, vzdělávejme se a ať všichni jsme šťastní a zdraví.
Díky moc a nashledanou.
Díky, že jste si poslechli tento podcast, a pokud se vám líbil, přidejte nám nějakou tu hvězdičku do hodnocení, napište svůj názor nebo odkaz na něj pošlete někomu ze svých známých či kolegů. Další rozhovor vyjde opět za 2 týdny a stejně jako tento jej najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, případně na stránkách www.orozvoj.cz. Budu také moc rád za vaši zpětnou vazbu, takže ať už to bude pochvala, kritika nebo jen tip na zajímavého hosta, napište mi na adresu info@orozvoj.cz. Takže se mějte fajn, někdy zase naslyšenou a nezapomeňte, že tou nejlepší teorií často může být zdravý rozum.